Ibarala soko wa seki mada fonde keluka angu nga mbrambra limbi na wata chibongi ya kikozo wa sangu uti ndapresu na angati kodro ngati fini kusati da fonde keluka na legoti Alexia Felix Angwandi. Alexia Ibarala.
Ibarangala Ursula Merveille Mivala, Ibarazo kwa ite nzungi gango nala na ti asangoso. Nguwa kona peko chi ndao chi magboko swa bagi gili lani na mbagi chi nguchi poko asarsi ungocha zungu mbwako awakwada. Amenya mungo yanga abagi gi eskyo abe mengodo abagi gi na peko cha mungo yanga swa kema sanguta na licha sangoso. Ata sosi akapa titongombela bagigi mingi nando chitene amulege na zo sosi ya kagochi batanya matitene abatanya machala nzoni chite atepere na mbage chi kete kodro chi sanji maswa kena chi bava kagomba ya chibongi azo chikodona de materta nda chisu na mbage nika anya mabuba a ya kachala mingi nga eke gwei na mbage chimbre na chasangoso chi sarteni nando chi angiri chi ay sosi zwalingi chisa na kusala tonga na ingo wala savon sosi ya gunanduzu na mbage nika ala kema de machamu nge chikodro na chia sangusu. Sangucha wanguru aki amanda ku chi Afrika chi duathlon si ya unji biri na kwata chi bongi eke muna la sangudana chi sangucha wanguru.
Na licha sangoni ya sangwa kotonswa wana pekoti su mangboko swa irni balinyara alindangu na mbage ti poko undana ke su se dutita aswa ke mule tinguni ya kitonga na ye.
Nda uchile tingu su asarsi ungo cha zulani mbambu ako nandoni ya warkwa na lango bala konangomba ya tinze tingu mbe tingu su lani ya on amule gena kota zuchu koto ti tenela bile chala nando cha kusala ti tamlango cha mangboko na le tingu amungo yanga su lani ya bagigi abe mengondo da abagigi na pekoni sangochi Emmanuel Sambolifis.
Mungane eke be kombite ye kena porti vila kolongo na chibava ka umene chibongi ge wungo cha balinera ganduru na balako si aluti azo ekena yani pepe nga kungwa yeke da pepe ataso yeke ba pepe azo ti srawisi ti ndokwa gbanyo gbaso yeke ba tene ti yongo azo ambena wati balinera fatene ndia so azana sese azo yeke kpeni Isaac Isidore Kobanga ayeke wati balinere Dieu de miracle
laso balinere ayeke tambula na legeni yeke na akomokonzi so ayeke azo ti ministere ti transport la ayeke sa asuveni ayega parfois à tout moment chaque 6 mois là elle descend à la gaba et tata balinière à soi genzoni à voyager à soi genzona pour aller kereni si à l'imbici hier naviguer nani actuellement
gourubiati be africa zana c'est siambe nandia tikpengba ongo yamba nanduti baliti ubongi sona poponi bembengondo nanduti a balinière so wungo tia zo soeke konayani agbakuru soeke mulege ti tenela on yamba ata soeke kpea ndia so se duti ti azo soeke kona tia balinière so nanduti bale ayeke na legeni pepe kamisa ti timote mamelewa soeke komondo ti balinière soeke sara bongi ifundu
zo ayeke gana omoins se sauve da un secteur na banc de sable ti tene na ye ti kue d'insécurité ti le ti ngoi dila en cas de quoi quand même sauve da so asauve azo ni la eyeke subi ambeni agba ti ye na mbage ti fdc parce que isi awe aga ambeni kete zo ti ake ti ala akanga ye agbe ni asese ti hunda ye ti munginda ti ti i to ye imunangiza ape ayeke pika ye ba souffrance ti ye ni la
ilondo na villa kolongo ti gue na port sao so ayeke na gba paka mbrambra ti bongi ye aye ni kue ayeke gi oko tongana ti villa kolongo abalinere aluti azo yeke na ya ni pepe nga kungba ayeke pepe François Damandi ayeke ingénieur ti leke ngoi abalinere so lo na azo ti kua ti lo ayeke leke peko ti mbeni balinere so alondo ti si
ge na lege ti ye ti to so tënë ayeke mingi à chaque fois so alondo ka ga ayeke gua tënë ayeke kpaka anye il faut donc ngu akule na ya ni ape mo hinga client aga monté il faut ya ti ngoi ni awule si lo duti sûr na ni to angu ayeke yuru na ya ni lo ye sûr na ni ape ndela si awani airi si ye ga yeke leke ni so ti tene aduti nzoni awe si atambula
wahinda so ayeke ba tënë ti yongo azo so e pika singa na lo afa atene ndokua gbenyon gbia ti ni ayeke na le lakue na ndö ti aye so si ayeke tambula na yanga ti ngu ti ubongi tê ti so lo soro ambeni amokonzi so ayeke ba ndo na ndö ti amangboko so ti mu lege si ala lingbi ti kpe ndia
singila nala Emmanuel Samolifis.
Na ta sango sunga wabe Afrika swa ki nati vaka ti sandi mause na ti wavaka gumba ya ti bongi ya ki dimatere ten ti bubango ya kati ala sose ya maswa ki on ala ka bubani.
Sandi mause ya ki na kilometro balota no okuti bata ti bongi ndoso ka ungo chi ya mwenge ti kodoni ya ke mbangu miombe si kusala chala mingi ya ke giti fango ya ka onja vila bisayo.
Na mango Pierre Bati, mokonzi ti Sandimba 2, abagara so ayeke onso abuba yaka ti azo mingi.
Bati vi ti ye apopulation ayeke yaka. Me ambolulu na ngu ti kozo lani yaka ti abuba tu, et puis na ngu so encore ala ga abuba yaka ngangu mingi. Moko sara tënë ala sara gi tene ti mbana. Mbeni mbolona asigi jusqu'à na kodro na ndö ti modeki Dieudonné so mbolona awara lo na bagara na ya ti yaka ti lo. Lo te lo kue lo koli lo fa ganda ni fa ganda, ye to ye olo ti sara lo sara. Mais ti e gana ande ke luka etene, et a trouvé solution à wala mère ti commune élevage à la goué sur le terrain à la ba yeso ambolo sana yakatiazu a commencé na sanima 1 wata mbugundere likanda bugbaya kembe jusqu'à tiganduru na zawara sokweso tana mogwane moke unda zungulo aketi vundu
amina ba afrika soki na mbeki ti sanima 1 ngana 2 dachalagbi na mango pierre bati
dagbila na sanima 1 kozo la nda omene na sanima 2 dagbila ne wata itiazu abuba moyen kiape agbi ngima chambolo soki gbiye na gbakoka melage biwana ya Tipere na wai pwa mwa wai mongwana yaka dati mwa wakbi. Amena reserve tipere suye ke tsara itene. Isa na da alake biwana yani itene. Asigi finini siyabaka la tialate.
Tongole tengbi na wainda kubuna mbeke chindo kwa gwenye kwa soa bate nchi batangwa yama Patrick Ningatandita. Lufaso, Beni Kundu, agwe na mbeke ka, mabako na mabako na ndokati munuska, tivunga sango, nabiko osho lango balako tinze chingu beswa on, nandochi alege so abaka alimbe chimu, ngana ako dewala alimbe chisarani, yako, ala soye ke bata yama, ako kapa ne achi pikango patara swape. Lufangaso, beyon kwa soa bate nchi batangwa yama, amuji ndochi tene, logwe na mbeke ka, chiba, aiso abagigi.
Meni demati bene ya ketala soa kinambake timbre na atina nagribizi.
Zochikotona de mamingi susi angiri chaya gonanduzu na mbage nika ayetonga na ingo nga na savon alama sango chiwa gosinga chie Serge Romel Damili
angiri chia kungwa suwa gonanduzu akayetonga na a ingo a mafuta timburu nga na a savon lasi angiri ni a gonanduzu sake ti ingo so kozo ake kanina sako sho na ngbangbo ne yati dimanche use so aga sake omene na ngbangbo prinel bozalo sosi loko wali mwana amolinge ota lo de mamingi ndale titeneti a kungwa so agonanduzu
ngananga tsayi a unanduzu mingi akejue nandochi ko foroso ikenani mafuta so ikitona ko bengereni a unanduzu mingi asasi mobumbe ayeso kwe a akena efe nandochi kete pata so ikiwara
savon so si akani na pata balota fadiso akani pata baluku ingo warangoninga akinga ngangu adeline sosi loke mamati amolinge osho lo demanga tilonga mingi
ingo ni sola ni so akanga kamema kono movoti balako moto na ye fanuse me atimozo ingo ni aki akanga gikete movo ingo ni mopeti tonga na ye fanuse ape e unda zo tikodo titenala bate na yi na ndocha yeso ake kanale tigara tenchangere tsaye ni a augmenter mingi surtout tenti ingo
alain pasiri so loko wafango mbeti ne atikete da manango mbeti lo unda tilo lo tene na yati kodroni est-ce que ndokwa ti saru so saka ban ndobeti teneti dingo buze akinga dangala
e amolenge timbre e ki bapasi ndal changere so wumingi ak jwe na nduti ngiza so ke warana ndanze e warangiza ninga pe givongwai e nila gobeti mingi e unda na gouvernement e principalement na ministre commerce ti ba legiti a service ti ganambre ti ba legiti angere so unanduzu
ata so si ala so si ak di materete la ndal tente a angere so agonanduzu asan amate so si loke delegue ti a wakango lo que fala yi ndati so si akumba so agonanduzu
savone parce que na bangi kala ngere na monte si oye monte ni gezo oye ki boni na 6500 me passa ga 8000 abumbi encore na transport en cela gori i monte ngere ni ikena problème ba na bangi kangere na jimne ko i jimne na tena ngere na jimne ba pe jimne ba
yeti tenal yi tene na mbage tim break na ndoso min ndo kwati kusala so si ak bandon ndo beti teneti a ngere a ikinga da oko pepe asara si ala so ke debouze zo oko oko ak kai gina ngere ti betilo Serge Romel Damini Mbre Radio Ndeke Luka.
Alexia, la soa ke lundi de Pâques, ak meni lango soa zwa sa kousa la pe, na tchakba tchak kodroti dunia mobimba.
Kota lango soa bagigi, na peko ti so si biri, a ma awa mabe, a sepe la kota lango ti pak ni, si sepe kota lango ti pak so a undi, na peko ti yenga, koswa iini semaine sainte, titene, a fatene nando ti, kwa ti jesu, nga na zingo chilo.
Sangoti kodro wande na mbageti ti atonso ake meni mbeti ti mango teresi ya su mboko andoni tosu na mbageti ti besti tenti sango kusa na mosoro ti beti sisi.
Ake biri singo rubia ti koto ti tchad nga na ala susi ake na ti kundu su abateni ti kangango lege na sango kusa ti gingo mosoro ti beti sisi na mbageti miski si ya su mboko tchad na gbeni ti kangango lege na akpale ti mango teresi wa bagi kika pepe ya sango mbasambala na mbagi nika idabeti ala su lani nangusa kyo si andoni balako na miyombe na mbageti ti besti so ake na koto ti tchad la asasi ameni akpale abagigi sosiachi abagigi ndalchi gingo amosochi sisi nabaginika
nabagi ti Burkina Faso azambo kwando ti gbacha to guton so abatene ala sieti moko donangangu
na inga so on si azama mboko nando chala azi usena kundo chimba tachi kusala chala na pekoni gachi koto chikite ngwe kapitaine Ibrahim Traoré a coupe pesi lomu amena zo nando chimba tachi kusala chala atachi sochi ndembe so de chitene en certain mbrimbri nando chitengi gonda chi zangwala na sisi so pepe amena lego na chi ala so seka sa kusala chi to kuna mbagi nika afatene akangmanga ti so la lekete cha chi mumba tachi bian nangangu
sinambagi ti Nigeria na atagbate inga so on ayiti ngangu ondoni na chi kodroni
asara laso yenga utawa si akota zo chiko dona diko ungo chazo swa sara mbangu use nandoni baloku sosi ya wakwa na yati pale sosi ya togo tumba abina chake kita kodro chiko doni.
Akanga yanga ni ton sobiri na gwata tibongi, tentika nga walumbe ti Afrika ti duatlan tibongi.
Awanguru, susi ya luno na ya ti ya kodro ti Afrika miombe ya gako kapa na yani ameni ti kodro ti Kodivu angana ti Niger ako kapa na ya ti mandakusu singati wanguru so amulege ndali ti languse amulege nala susi ya kokapa na yani ti tene ala lekretere ti ala ti gwena ti atanga changia ti Jeux Olympiques ti ngusa kiusi andoni bali usi na miombe na magi ti Texas na kodro ti Amerika te honeste punika amune isango na ndobeni
na peko ti solo ki use walumbe ti agba kodro ti Afrika na ngusa kiusi andoni bali usi na uta na magi ti kodro ti Niger lo solo ki walumbe ti kodro si ti be Afrika lo wara pasa ti mu palata ti lolo na mage ti akota kate ti akoli so mulege na lo biani ti tene lo ga walumbe ti Afrika Gustave Dendo azale ti lo na angangwa mandakoso si eke gande na kodro wande
mandakoso asa si toujours yu kwa e toujours performant et objectif tu mbi toujours aussi a kena mbege ti Afrika ko wapa paso deja mbi champion d'Afrique ko mbi ki prepare aussi a championnat du monde
ado ti mo konzi ti ndoko a fédération ti triathlon Brackler Sandy akusala ni ayikena legini awanguru ti kodro ti be Afrika asara yini kwa na ta legini
performance ala évolué depuis 2023 jusqu'à l'asso et puis ake a compétition so ake qualificatif ti Jeux Olympiques parce que ala yinga Jeux Olympiques qualification ni a ouse qualification direct aida et puis qualification par ranking donc par classement donc mon zoso nous participer na championnat d'Afrique et comme para a pala ta ti lolo Bani, moi qu'on a chance, tu tenais, moi qualifié directement parce qu'après ça sera des contenus, tu tenais, moi qualifié directement dans les Jeux Olympiques.
Finala et Kitifani Osho, si Mandakoso Atambula na ti kodroti Afrika, sosi ya ireni duathlon, si na kodroti be Afrika, et Kifani Oko, si tenais kodroti be Afrika, ayamba kota Mandako ti kodroti Afrika sola.
Singi ya nala te honeste punika.
Nandimboti Gere, akibiri na batati bongi, yandimboti langobala kona omene ti kozunga na ouse division ti likti bongi.
Ndemboni na ya ndemboni tout puissant jusqu'à Kinda Ice Bang Sport ngo tana oko singa songo benda TFC SOS na dawanti UFC 5 ngo oko na para
mbeni sangoni ya kala swek na ndoti likti bongi si apika patara na la poste so on na ndoti asu likti batani
pikango patara cha asu aloti na ndoti mungo yanga so si ya muti tene ya miro kusala ti ambeni awa pengoloro wala awa ala so si ya kawanguru ti tene la koka pa pepe na ti ambeni ala mandako ti suligni a kotazo so seka na ndoti abumi ndende ti a suligni so si ya ga ala gonda mungo yanga so si amuni si ala unda ti tene kotazo so si ya kina ndoti ala limbi ti sa kusala ti bemendo na ndoni na ngwe ti tene mingo teresunga mukunzi ti likti ndemu ti gere Placide Mapuka agoda ti tene amu ab balon na ala sosi ya kenachi a sulik ndende sosi ya ganachiko na achika pachi pika ngopataso. Akota sa mochi dafonde keluka aluchi ginangachi kodro singila nazo kwe.